Velkommen til Norges sopp- og nyttevekstforbund sin podcastkanal. Denne gangen har vi gått inn i samarbeid med gutta fra Sankeren og Kokken, og vi lager en serie der hver enkelt art får sin egen episode. God lytting!
Hallo, velkommen til oss. Jim André Stene, som er fra Trøndelag Sankeri. Det er ikke meg, men han andre du kommer til å høre snart. Jeg er Jørgen André Ravneberg, kjent fra ting som Sankeboka og noen kokkegreier. Vi presenterer her i samarbeid med Norges Sopp- og Nyttevekstforbund. Og i dag så skal vi snakke om einer. Yes, hva kan du fortelle om den her legendariske, flotte buskeveksten som har fått en egen restaurant oppkalt etter seg i Oslo?
Nei, det er terk og plukk.
Ja. Ja, har du noe litt mer positivt siden vi skal snakke om...
Ja da,
vi skal fremsnakke det her, men
det, ja, skal ikke... Nei, det ikke... Jo, det terk og plukk, men det går gjennom plukk. Einer, ja, jeg skulle ikke si at det en kjempeart, det ikke vart plukk, men det er jo en busk som får einebær. Og det er jo ikke bær engang, det er jo kongla, så jeg skjønner ikke hvorfor det heter einebær egentlig. Men det er noen helt annen sak igjen.
Ja, men det ser jo ut som bær.
Ja, men det er jo ikke bare det å kongle, da.
Nei, men sto mennesker for masse tusen år siden med mikroskopet og sa, du, det her er et noe bær. Det her, her må vi kjeft navn på den. Den var trøndersk, forresten. Det her går jo ikke an. Ring dem da.
Du, det er ganske mange år siden de fant ut at einer ikke var en bær, da. Så jeg tenker ja. At det er rom for å endre litt, da. Du har jo sånn som, du har jo forhold til snegler og skjell, og, liksom, de endrer jo navn hele tiden, sånn albueskjell. Det er jo en snegler, så det er jo også noe albuesnegler. Så ja. Einekongle, det er, slår et slag for einekongle.
Ja, så klart. Det her er noe som kan tas opp til... Et eller annet råd, et eller annet sted, men...
Einerådet.
Ja.
Men...
legendariske einerådet.
Men for å ta litt mer om einer nå, da, det er jo egentlig einekongla, da. Det er jo en toårig kongle. Den er jo grønn det første året, og så blir den blå det andre året. Og her kan jo egentlig begge kongletypene brukes. Eller så kan den jo kjennes igjen einer med at det er sånn kransstilte nåler på den, så det er også forskjell på han og hundbuskene. Det er jo en sånn frustrerende ting når vi skal plukke einer. Jeg tror det er veldig sånn overdominert med hundbusker, for der setter jo tre frøemner bak hvert sitt sånn gule skjell, så der er jo ikke der konglene eller bærene da, sånn som det er med hannbærene. Og veldig mye når jeg fører å gå ut, så finner jeg dere der, da. Men jeg blir veldig glad da når jeg finner dem med kongla, selvfølgelig. Der jeg finner dem for det meste, så er det litt sånn, det er litt kystnært, altså. Jeg finner einer i innlandet, og det er jo einer litt overalt, og det kan jo gå veldig høyt opp mot fjellgrensa, da. Men rikelige med kongla, og mye einer, da er langs... Trondheimskysten, synes jeg, Trondheimsfjorden, da, synes jeg det er veldig fint å lete etter den. Det er i hvert fall mye erfaring på det. Ikke at jeg finner noe mye på det i litteraturen, men kanskje har det litt med vær og vind, og jeg vet ikke.
Det er vel sånn gamle folketips som kanskje ikke har kommet med i dagens litteratur. Mm. Så det kan jeg, når du er inne på noe der.
Ja. I forhold til forvekslingsarter til eineren, så i utgangspunktet så er den egentlig ganske grei å kjenne igjen. Jeg synes det er greit at vi nevner litt en barling. Barling er også en sånn barebusk-lignende sak. den har jo sånn smale, flattrykte nåler, som mørkegrønn på oversiden og lysegrønn under, og de spiss. Det som med barlind, at den enormt giftig. Egentlig alt utenom den røde frøkappa på bæren der, veldig, veldig giftig. Den fruktkappa der, når den helt i startfasen, så jo den jo grønn. Den jo ikke rød med en gang. Så derfor så finnes det muligheter til forvekslinger der. Og en dødelig dose for mennesker anvist å være rundt sånn 500 gram av barlind. Så det ikke sånn enorme mengder. 50 gram jo som en løsnuseske, for å ta som eksempel imot da. Så det i utgangspunktet ufarlig også å spise bærene og spytte ut frøet. Dette ekstremt fort, så det ikke noe jeg anbefaler noen å gjøre. Men skulle man komme til å svelge hele frøet da, på barlind, så vil forgiftningen komme kanskje etter en halv til en og en halv time. Så det, og i verste fall dødelig utgang da, med for store mengder. Så det skikkelig, skikkelig ille. Her det mye etnobotanikk hvis vi skulle snakke om barlind.
Ja. men det skal vi ikke nå i hvert fall.
Nei, det skal vi ikke gjøre noe om.
Det bedre å bare holde seg unna barlind, egentlig.
Hold unna barlind, og så fortsett med einer. Det er helt klart det lureste.
Ikke noe men ikke for mye einer heller.
Nei, det er også sånn.
Ja, man skal ikke, og gravide bør passe seg litt unna einer også, fordi at det kan være det kan være skadende for graviditeten. Men man skal jo spise einer, mye einer, og ofte einer, for at det skal bli et problem. Litt einer i finbiffen, eller sånt til middagen skal det ikke i det minste. Så med måte.
Men jeg kan jo ta ferdig. Jeg har veldig lyst til å høre litt hvordan du bruker de konglene her. Går det bra at jeg bare bruker betegnelse av kongler, Jørgen?
Hvis du vil, men ja. Jeg kommer ikke til å gjøre det.
Nei, men da jeg gjør det. Litt her. Kjør på. I forhold til sankinga, det er jo litt sånn herk, men det finnes noen muligheter. Jeg har i utgangspunktet testet ut tre. Og den ene metoden, det liksom finnes en veldig sånn gammeldags bæreplukker. En sånn som ikke er sånn nymotens, men en som bare har sånne enkle spisser bortover. Gjerne sånn treverk som man har hatt på 40-tallet. For det er såpass mye bredde imellom, og de er så spiss at du får på en måte rasket av en del einer uten at det bare blir med pinja og tull når du holder på. Så de nye bæreplukkerne funker dårlig. Også sånn sankerake, som folk sikkert har i garasjen, kan jo også funke der. Det en metode, litt sånn knotet, men det som jeg kanskje synes er hakket bedre, det også å ha på seg liksom gode handsker, for det her stikker jo ganske mye, og så gnu bærene av. Så altså du tar pinnen og så gnur med begge hendene, så at du får dem ned i en bærbøtte som du har på magen eller noe lignende. Det synes jeg kanskje er den metoden jeg liker best. Og så beskriver jo litteraturen at du kan banke dem av med å ha et sånn klede under busken. Det har jeg prøvd. Jeg vet ikke, da må vi banke veldig hardt, tror jeg, for det funker ikke til meg.
Ikke på modne bær. Det har funket på meg med perfekt modne bær.
Ja,
men det er jo ikke bare da man sanker einebær. Så.
Nei, og det er jo de grønne jeg primært leverer da.
Ja, ikke sant. Da går ikke bankinga så veldig fint.
Nei, men ta litt...
Modne
kongler, jo. Men ta litt... Jeg er litt spent bare forskjellen på grønne og blå einebær, og hvordan du bruker den i mat, Jørgen.
Grønne, umodne einebærene, de er jo veldig morsomme. De har jo ikke blitt brukt like mye som de her vanlige blå. Men de grønne er sånn veldig delikat krydra, lett bitter tone, og så er de syrlige. Og kan sammenlignes litt med granskudd. egentlig. Bare ikke like mye syre, men ja, de sammenlignbare. Mens de blå modne bærene smaker jo mer krydra med tone av gran, der pepper, der litt kick. De blir jo, de har jo vært mest brukt. Men de her grønne egner seg jo da til friskere ting. For eksempel til å lage godteri, eller til å lage iskrem. Så det kjempegodt. Veldig god I litt sånn friske drikker. Der man kanskje har vært, altså modne einer jo en av hovedingrediensene I gin. Hvis du vil ha en friskere gin, så kan du bruke grønne einerbær I stedet for. Så det jo, det, ja, det to forskjellige bruksområder.
Ja, ikke sant.
Og det som morsomt her jo at vi trenger ikke bruke bare bæren eller konglen, vi kan jo også bruke hele einen, for de her jo gull til å røyke ting med. Det jo smaken av Norge, hvis det går å si. Da bare tørker du dem litt på, på utsida, som en vedkubbe, og så kan du sette fyr på de her... kvistan med barn og så røyke fisk eller kjøtt eller andre ting. Det blir jo litt mer som woodsy røyksmak enn det du får på bare spon av bjørk for eksempel.
Ja.
Så, eller du kan kaste det I grillen hvis du skal ha smoking, varmsmoking eller uansett. Det, ja. Det en powerhouse den her arten.
Går det også å bruke den? Jeg hørte I hvert fall et sånt tips fra ei på, ned på Møre og Romsdal, til at det var fint å bruke einerkvistene bare som en sånn teppe I form av å legge kjøtt på og sånne type ting når du steiket. Har du testet ut, funker det greit, eller?
Ja, det går fint det også. Det trekk smak. Ja. Det jo terpentin og harpiks og sånt som gjør at den... Den gir fra seg mye smak, og du får jo den her ene aromaen, da. Den spesielle ene aromaen. Du kan jo også, til pinnekjøtt for eksempel, så kan du legge ene kvister I bunnen for å få en ekstra sånn god smak. En litt, mer, en litt sterkere aroma enn bare det bjørkepinnen. Ja. Og ja, det masse. Masse du kan gjøre med det og einer jo har jo ikke bare I botanikkhistorie masse å si, men etnobotanikk I forhold til kulturhistorie og I forhold til bruk av den I legemiddelsammenheng
ja.
Så det jo masse vi kunne ha snakket om her nå, vi har dessverre ikke tid til så mye, men den har jo historie tilbake til før vi begynte å skrive ned årstall, eller før vi kunne skrive. Den blitt brukt av Hippokrates, av kinesiske medisinmenn, av vikinger, og langt tilbake før det, har vært effektiv medisin mot astma, uttrekk mot astma. Laget eteriske oljer som man har smurt på kroppen sin den har vært brukt mot håravfall flass og utslett og inn I kroppen har den vært brukt I enda mer det så mye informasjon her som
Ja, det helt vanvittig. Jeg har lest litt randet om etnobotanikken rundt einer, og den lista over alt som den på en måte har vært brukt om til gjennom tida, den så vanvittig lang. Vi kan jo sikkert sortere en time og snakke om de forskjellige tingene. Jeg har ikke sett så mye på nesten noe annet jeg kikket på. Det helt vanvittig.
Det. Og vi har hatt så mye av den.
Ja.
Eineprodukter ble jo solgt på apotek I Norge frem til 1963.
Ja.
Fordi at de var, ja, de hadde så mange bruksområder. Og det det ikke så mange som har blitt gjort. Mot urinveisinfeksjon, mot alt mulig. De brukte det til å få bort dårlig lukt på likhus, og de har brukt det til å fyre bål og mane bort onde ånder. Det har så mye historie. Og så det kjempegodt til mat i tillegg. Har du smakt sånn treak?
Nei.
Nei? Det karamell som kokt på einer, fløte, sukker og vann, som bare redusert kjempegodt ned. Og det her veldig historisk godteri. Det har blitt laget i mange, mange, mange hundre år. Og det kjempegodt, faktisk. Det noe av det tidligste godteri vi har i Norge. Og de selger det enda visse steder.
Sier du det, ja. Men hvordan det? Nå ble jeg jo litt så skeptisk også, i forhold til einebær og godteri og mengder. Da. Det jo, jeg vet jo mine unger, for når de et godteri, så eter de jo så mye de klarer.
Ja.
Og jeg vet jo fra, det var jo en som heter Sebastian Kneip.
Ja.
Faktisk han som var bak Kneiprød. Tysk prest og professor. Han hadde jo en sånn... hva skal jeg kalle det, en sånn Kneips einebærkur mot reumatisme.
Ja.
Og da skal man øke med, man skal ta, spise ett einebær tre ganger daglig, og så øker man med ett bær om dagen da. Det man får opp en dose på 30-40 bær da, tre ganger daglig. Og det jo nå en kur da, som på en måte ikke anbefalt lenger på grunn av at det for høye doser, og da igjen i forhold til eventuelt nyreskader da. Så kanskje en liten digresjon, men...
Nei, men det er interessant. Det er veldig spennende. Og det egner jo brukt den dag i dag i både mat, parfyme og medisinindustri. Så det... Nei, det klart at det her... dere må lese mer om det her, altså. Det veldig, veldig interessant. Veldig spennende. Både myter og faktisk historie. Og så det jo masse å teste med det. Bare for å gå litt tilbake på det med mat, de modne bærene. Eller konglen. Passer jo kjempegodt til vilt og annet kjøtt og grønnsaker og fisk, bare seg tørka som krydder, eller bruke hel eller snitta opp i gryta eller sausa marinade. Det godt å lage majones på. Man kan lage eddika, alkohol, sukkerlake, cocktails, you name it. De her grønne einebærene, som jeg sa, de passer veldig godt til dessert og sånt, men der kan du også bruke det til hvit fisk eller skalddyr, forrettet, også her til drikke, men kanskje litt mer leskende drikke, som kombucha eller saft blandet med andre ting. Så det nei, det her må man sanke mer av.
Ja, absolutt. Og på den sankebit nå, det å knekte litt koden på rensinga i år.
Ja.
For det sleter også litt med. Flere av de ene konglene er litt små, så de detter litt igjennom sånne tradisjonelle bærensere og sånne ting. Men jeg fikk tak i et system i år, et sånn støvsugerrensesystem. Og det vil si at det da et sånn rør, som jeg da skruer fast, og så det sånn trett opp på toppen, og så til det røret da, så kobler man til støvsugeren, og da kjør på litt grann på den der luka der du slipper, så det ikke blir så hardt trykk, må hele tiden finne ut litt hvor mye trykk du skal ha, en tredjedel luft må tas bort på einebær, litt mye erfaring. Men da glir de så fint gjennom der, for da detter de tunge ene konglene ned, for det jo kongler, vet du, det ikke bær, så de jo tung. Dette rett ned gjennom det røret og innbøtta, og så alle barnålene og alt det driten som du har fått med, da, blir tatt inn i støvsugeren. Så jeg kjører en 2-3 ganger gjennom det der, og da på en sånn kilo enebær, så har jeg svinn på rundt 50 gram bær, Og så det noen sånne tuster jeg må ta for han etterpå, men ikke mange. Så bruker jeg nesten ikke noe tid på rensingen. Og den så fin, det støvsugersystemet, for at det klebrer seg ikke så mye blad og sånne ting på enderen, for det veldig tørre kongler. Det jo det som så gull med kongler, men det så tørr og fin. Bær, blåbær og sånn, jo terrik med et sånt system, for da sitter det bladet, det blir fuktig og bløtt, og det blir noe helt annet. Så det dagens tips, skal dere rense enebær. Få tak i alle husstander burde ha et sånt støvsugerensesystem for enebær.
Ja, det jo ikke bare til enebær det ville fungert, kan jeg tenke meg.
Det fungerer på det meste av bær.
Ja, jeg ser jo for meg at hvis man har en type sånn støvsugeraktig greie med et sånt finmasket nett på fronten, over røret, sånn at nålene kommer inn, men ikke bæren. Kunne ikke det også vært noe?
Jo, det kunne kanskje det. Det
da det, kan man jo bruke det på for eksempel tyttebær også.
Ja, tyttebær også er jo veldig fin å bruke systemet der, for så vidt. Når det kommer til bærensteknikker, det skulle egentlig hatt et egen podcast om, Jørgen.
Ja, se om det blir.
For det en bærart jeg mangler å knekke koden på rensing, og det berberis.
Ja.
Fy flate, jeg slitt mye med å rense berberis.
Ja, men der må man jo nesten bare plukke en og en etter et bær.
Ja, og du vet hvor stor de er, ikke sant?
Ja.
Det blir noen pris dyrere enn russisk kaviar på sitt passe, i hvert fall.
Ja.
Trøffel, hvit trøffel kan jo bare gå og legge seg i pris etter babyrisprisene med en sånn rensing.
Ikke sant. Jeg vil jo si at det ikke er like godt som hvit trøffel, kanskje.
Jeg er enig i det
også. Ja, men jeg kom på en veldig morsom ting her nå. En grunn også til at man tror at einer har vært så legende mot alt mulig, og så sunn og så god å bekjempe de onde kreftene som tar folkehelsa med storm, er jo også på grunn av det nesten korsaktige mønstret på underkanten av konglene.
Ja.
Fordi at i overtroens navn så har det sett ut som et kors som vårder bort ondskapen. Så det er interessant.
Ja, men det er for at jeg har lest litt at de skal være med og drive onde ånder og litt sånne type ting, men jeg har ikke helt skjønt grunnlaget, så det kan jo forklare litt det, ja.
Nå har dere det. Du hørte det her.
Veldig bra. Ja. Nei, det var nyttig.
Ja. Men ja, igjen, vi anbefaler begge to at her burde dere bruke Google eller soppognytteverksted.no, Norges soppognytteverksforbundet sine egne sider, eller Jim André Stenes ressurser i forhold til Trøndelag Sankeri eller Sankeboka. Og bare, her burde man lese mer om den her powerhouse of a herb. Det er så mye etnobotanikk å lese om at du kommer til å være opptatt i noen dager hvis du skal sette deg inn i det. Men det er ekstremt interessant, og einer har jo hatt veldig, veldig mye å si for Norge og Norden, og egentlig store deler av verden i lang tid. Så det anbefales på det sterkeste. Du kan nok gå ned i et kaninhull der og tape deg selv en del timer, men det er verdt det. Det er en veldig morsom og nyttig art.
Absolutt. Og bare det at man vet at man går rundt og sanker kongler, må jo være en fantastisk åpenbaring, tenker jeg.
Du er virkelig keen på å drive inn det konglebegrepet her, hør da.
Ja, det er målet med hele podcasten, at folk skal vite at einer er i kongle, og ikke et bær.
Ja, men så. Jeg står jo for kanskje et litt nytt skifte her. Jeg er ung, Ja. Jeg ikke biolog.
Nei.
Og jo kanskje litt sånn, jeg skal ikke si hippere, men... Men jeg jo kanskje litt, jeg tar litt lettere på det, og jeg synes det ok å si bær, altså.
Ja.
Man skal si det man føler riktig. Man må ikke bruke terminologien på det sterkeste overalt. Vi skal være sankere, vi skal gjøre det bærekraftig, vi skal gjøre det nyttig, men vi må ikke være så blodnøye på at alt skal sies riktig. Ikke vær redd for det. Det og Jim André mener ikke det heller. Det vel heller for de biologene som hører på oss her at han prøver å få frem at det skal være en kongelig I stedet for.
Ja.
Ja.
Jeg fortsatt ikke helt enig med du...
ja, det hipp. Eller hva da?
Ja, det var ganske mye omsetningene der som jeg kjente var skuret litt, men det kan vi jo snakke om etterpå. men, nei, men det sånn, jeg tenker at vi må ha kvitkrull, og vi må ha kongler og veiner, og vi må liksom ha en riktig, få inn litt de riktige begrepene. Det sånn, det grisetangdokk eller det trøffeltang her jo et ganske sårt tema det. Jeg møter jo begge deler inn på Instagramen min, så ja. skriver jeg plutselig Reinlav fra Trøndelag Sankeri, så kommer det 5-6 meldinger. Heter ikke Reinlav, heter Kvitkrull. Mm. Og så kommer det 5-6 kokker, jeg skal ha Reinlav. Så spør jeg, ja, hvordan Reinlav da? Ja, nei, det vet jeg ikke. Så det er to fronter her.
Mm.
Jeg litt usikker på hvor jeg hører heimen. Jeg en plass midt I mellom.
Ja, men det bra det. Og uansett, folk liker å klage, og man kan absolutt aldri behage alle. Så det skal man ikke prøve på heller. Vi går vår egen vei, og det viktige her at det viktigste må være på plass, det farlige må informeres om, og det små tingene som egentlig ikke har noe å si, Men som folk kan ta deg på, hva så? Det har ikke så mye å si for oss.
Nei, det viktigste at folk ikke går ut der og lager pølsepinner av barling. Det egentlig det viktigste.
Det det viktigste. yes. Men yep. Takk for oss. Så takk for oss. Så ses vi I neste, eller vi høres I neste podcast.
Mm.
Ha det bra.
Ha det.